je jaro, je jaro, příroda se probouzí. Je jaro, nikdo se jí nevzpouzí. Je jaro, pupence bučí. A vůbec nikdo ani za nic neručí.
Jak jsem říkal, semafor, to bylo pro nás takové zjevení. Tam jsme chodili pravidelně právě se Šrutem a s touhletou partou, o které jsem vyprávěl. Často i k stání, tak jako jsem chodíval na Vericha a Horníčka do ABC, jenže tentokrát do Smeček. Aniž jsem tušil, že tam bude jednou činoherní klub a že tam budu hrát několik let a že tam budou zase jiní chodit na mě třeba i k stání, pokud se nevešli k sezení, takže jak ten život takhle zvláštním způsobem prolíná, ty motivy, ta místa. A tohle to bylo právě už v 60. letech. Do té sezóny semaforu, vlastně, která začala podzimem 60, do té další, tak se mi splnilo další takové přání. Jako jsem si pohrával těch svých 20 s představou, že bych nějakým způsobem vystoupil třeba se souborem divadla Semafor, ty písničky jsem znal. A najednou se to splnilo zcela nečekaně, kdy se mi jako studentovi doslechlo, že Semafor bude hrát pro studenty a besedovat s nimi ve velké jídelně Koleje v Podolí. A to ještě byla doba, rok 60, kdy nebylo běžné, aby herci a divadelníci a zpěváci jezdili za studenty do kolejí. To bylo něco nečekaného, nového a já jsem tam teda zamířil. Sál byl nabitý k prasknutí. Bylo několik stovek lidí, kteří seděli na židlích a na stolech a na zemi. Já jsem se do toho taky nějak zapojil, do toho davu. A oni dostávali dotazy na papírkách, členové divadla Semafor, Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Upiána a další z toho souboru. A Jiří Suchý dostal papírek, kde bylo napsáno, jestli by mohl zaspívat píseň Potkal potkan potkana. A on se omluvil, že to má sesvědčené s Karlem Štědrým a že Karel Štědrý nemohl přijít, a takže to zaspívat nemůže. Tam mohl klesnout hlasem a udělat tečku a tím by to celé skončilo. A z nějakého záhadného důvodu tu tečku neudělal a řekl vedlejší větu, ale kdyby se tady našel někdo, kdo by to zaspíval se mnou, tak bych to zaspívat mohl. No a samozřejmě já jsem se našel, jsem si razil cestu, přeskakoval jsem ty chlapce a dívky, co seděli na zemi a tak. A měl jsem takové tweedové sako, které je velice modní, ze kterého jsem ovšem už vyrůstal, to už jsem měl na tom gympu, takže ty dlouhé ruce mi trčely z toho tweedového saka. A razil jsem si cestu na to pódium, nezadržitelně, a byl jsem tam. Takže jsme šli za Šlitrem ke klavíru, tomu křídlu, on nám jako ťuknul jen tak nějakou tóninu, jestli by nám to jako na předehra vyhovovalo. Tak jsme řekli, že jo, a okamžitě jsme to bez jakékoliv zkoušky zaspívali, já jsem ovládal ty texty, jsem si to doma zpíval. Teď teda ohlušující potlesko, střílený rachot. A já 20-letý jsem najednou měl takový pocit splněného přání, nebo přímo z denního snu, ale jsem si jenom říkal, přece to hned zase neskončí, jako tak jako oni se vytleskají a já půjdu dolů zase, zase tam sednout a konec. Jo. Tak jsem si říkal, jako, že musím něco udělat, aby to ještě pokračovalo. A samozřejmě, že jsem to udělal. Prostě měl jsem v ruce mikrofon, nebo byl na blízku mikrofon, na který jsme to zpívali a já jsem řekl toho mikrofonu už jako na odchodu, tak když jste odcházeli jako přes rameno, jako něco takového, tak já zase jdu, že jo, tak já jsem řekl, no, já ještě mám takovou zážitost, jsem přeložil text Jiřího Suchého na píseň o Vyšinu, ten trpaslíkový do ruštiny. Tak mě napadlo, jestli bych to mohl zaspívat. A to reagoval okamžitě moderátor, herec Jiří Sehnal, člen divadla Semafor, který to celé uváděl, a řekl do toho svého mikrofonu, ne můžeš, ale musíš. A tak jsem šel zase k Jiřímu Šlitrovi a teď jsem mu říkal, jako, že tu moji tóninu asi už zná. A on začal hrát na tu zahraniční, to nebyla Šlitrova melodie, to byla zahraniční melodie, na kterou Jiří Suchý napsal text o vyšinutém trpaslíkovi. Jezdím ke svému strýci, on bydlí v Prosečnici, Sádrové trpaslíci, tam na zahrádce má a tak dále. A on to začal hrát v tomto rytmu nějakého toho foxtrotu. A já jsem teďka si ještě říkal, jak jsem rychle uvažoval, že jsem se rozhodoval v těch vteřinách, jo. Ty rozhodují o všem. A tak jsem si říkal, že toho Šlitra nějakým způsobem vyvedu z toho jeho úžasného, tím byl pověstný, tím klidem, tím stone face, co měl za všech okolností. Tak jsem si říkal, že ho trošku jako vyšroubuju překvapením, tak jsem říkal, pane doktore, ale já jsem to přiložil i z melodií, já bych to prosil ve valčíku. A on to začal hrát kouzelně, s takovou strašně bohatou, kaskádovitou předehrou, to začal hrát ve valčíku. A já jsem zaspíval, já paseš čaju dňáďu, on živý od Stalingradu, i tam u něho v sádu dva kárlika stajat. Prvý a dětý žolto, vtarový gladit žestok, glaza jevo dalok, bězunov mir tarčat. A to lidi prostě se mohli utleskat, to bylo naprostý překvapení, protože ta moje generace měla ten svůj vztah k té ruštině jako povinnému. To ještě nebyl tehdy, pravda, jazyk okupantů, to ještě byly všeobecné sympatie k ruskému národu, ať už k tomu, že jsme všichni Slováni, že nás osvobodili a tak dále, ale jako to, že nám to vnucují jako školní povinný jazyk, to byla takový cejch, kterou tu ruštinu provázel. Takže tohleto strašlivě zabralo. Jo. Zase jsem to dospíval pak teda česky, dospíval jsem Suchého původní český text, takže zase další ohlušující potlesk. A to už byl tedy obrovský stimul zase na dalších let s tím dál něco dělat.
Myslete si o tom, co chcete, my prostě bez jazzu nemůžeme žít.
Ta naše skladatelská éra prvního skladatele Jana Šašinky obsahovala několik písniček, ale důležité bylo to seznámení, že to byl nesmírně temperamentní a hudebně všemi tóny a rytmy vibrující člověk, o pár let starší než já. A on potom, když odešel z armády, teda když skončil tu základní službu, tak hrál v pražských kavárnách a tím mi otevřel svět pražských kaváren jako začínajícímu textaři. Tak já jsem vlastně díky Janovi jsem se seznámil s kapelníkem Otou Rendlou, který hrál v tehdy prestižní kavárně Vltava, kde hrál předtím Karel Kraugartner a taky jsem tam pak chodil mezi érou Jiřího Suchého v divadle Na zábradlí a divadlem Semafor, tak zpíval pravidelně jako poslechově hlavně teda svoje písničky Jiří Suchý v této kavárně Vltava. A za pár let já jsem tam psal takové písně jako texty. To se vlastně výjimečně psal na melodie. To já nikdy v životě jsem moc nepsal na melodie s výjimkou tak uchvatných melodií, jako byla ta pěsně a ať je pěknom kárlike, papa se z čaju děláďu, on žije od Stalingrádu na ten francouzský kuplet a nebo na Milorda, pěsně Rakétčikov, ale jinak, když mě ta melodie nějak nebrala, no, tak jsem nepsal na melodie. A vždycky ten můj skladatel, kterou už předjímám, Petra Zkoumala, se kterým jsem se ještě neseznámil tou dobou, ten teprve přijde do příběhu, tak vždycky ty skladatelé až do dnešních dob skládají na můj text, který jako je napřed text a pak muzika. No a tehdy jsem potřeboval jako se etablovat jako 21-letý textař a tak jsem psal pro zpěvačky, které zpívaly v kavárně k tanci, kavárně Vltava a pak ještě zase pro orchestr, který hrál na Valdeku. A paralelně jsem rozjížděl ale i svoji nekomerční tvorbu, tak bych to nazval, A k tomu se víže vyprávění o výjimečně osvícenském rozhodnutí vládnoucí komunistické strany a jeho převodové páky na mládež. Tou převodovou pákou byl Československý svaz mládeže ČSM. A tehdy někdy kolem toho roku 60 a něco, tak bylo nějaké zasedání, kde se ti soudruzi domluvili, že vlastně se jim flákají po ulicích mladí lidé, kterým říkali chuligáni. Jak známo, za toho režimu se chuligánem mohl stát nejen ten, kdo se flákal po ulicích a kdo se opíjel veřejně a dělal výtržnosti na ulicích, ale byl to člověk, který třeba měl dlouhé vlasy, jenom proto mohl být někdo chuligánem, nebo se choval i jinak nekonformně. A tak se rozhodli, že udělají reformu, že Československý svaz mládeže bude organizován nejen v podnicích, ale bude mít i místní organizace. Místní organizace v místě bydliště toho člověka, že bude dvakrát členem svazák, bude členem dvou organizací ČSM. Jedna bude na pracovišti a druhá bude, když se vrátí z toho pracoviště domů, aby ten jeho volný čas měl taky nějakou náplň. Ale proč říkám osvícené rozhodnutí? No, protože to nám přihrálo úžasný klub. A křídla proto začít ve veřejném prostoru zpívat, byť jenom pro ty kamarády, ale a byl to skok v mém sextařském a zpěveckém vývoji. Protože naši známí z Královských Vinohrad získali tímto způsobem sklepní místnůstku na Slezské ulici. A tím jsme si to jako kooptovali jako ten klub místní ČSM, ale byl to jenom náš klub. Nikdo ho nekontroloval, jeho obsah, a mohli jsme se tam dělat absolutně, co jsme chtěli. A chodila tam vlastně ta parta lidí, kterým jsem hrál s Janem Šašinkou ty naše první písničky. Začali jsme si vymalovali a můj spolužák, který byl talentovaný na všechno možný, Petr Fleischer, kolem bílých stěn namaloval takový ty jazzový figury těch amerických jazzmenů s prohnutých s těma ságama a s kytarama, jenom siluety. Takže to opravdu bylo hodně daleko už od samého počátku, od náplně ČSM a jeho ideologických pravidel. No a tam se zpívali i to, co jsem složil pro ty kavárny, třeba Clementine, vlastně známý americký song, na který měl Jiří Suchý text, ale já jsem na to napsal jiný český text. Ten jsme tam uváděli s doprovodem kytary, že ten Petr Fleischer mě doprovázel na kytaru, ale zároveň jsme tam uváděli i písničky na texty Pavla Šruta, který byl pravidelným účastníkem těch našich vystoupeních tam, a zároveň taky první písničky, které jsme složili spolu. To znamená, že jsme tu muziku víceméně složili s tím Petrem Fleischerem na můj text. A taková nejúspěšnější začínala veršem Dejte pozor, blahorodí, ať vás auto nevohodí, ať to auto nepocáká císaře či ubožáka, šofér ví, že se nehodí, vohodí ti blahorodí, šofér za to nemůže, že po desti jsou kaluže. Nejstarší lidé, kteří tam chodili, tak těm bylo tak kolem třicítky. Z našich rodičů nebo z generace našich rodičů tam nechodil nikdo, protože by z toho byli asi nesví, jakože spíš místo, aby jsme studovali a nepropadali u zkoušek, takže si žijeme v takovémhle klubu vlastním životem. No a jediný, kdo tam chodil, 50+, tak to byl táta jednoho z kluků z mojí party, spolužáka, a ten pan inženýr Vladimír tam chodil a úplně to sledoval, to naše vystoupení s Petrem Fleischerem, s rozzářeným pohledem. A to byl strašně důležitý pro můj další vývoj, ten člověk, protože on potom, potom za náma šel, jsme skončili a takhle mě držel za ruku a říkal, to bylo tak hezký, mě to připomínalo. A teďka řeknu, pro mě tehdy 21. ambiciózního zpívajícího autora řekl úplně nezastupitelnou klíčovou větu, a že mu to připomíná to naše vystoupení, tu premiéru West Pocket Revue. A to teda jsem sám před sebou vyrost a zároveň to bylo ovšem, když jsem viděl ty jeho upřímné, rozzářené oči, velký pro mě impuls pokračovat dál teda, na stoupené cestě. Tak ten režim postupně vyměkával, jo, v souvislosti s tím tou destalinizací Nikity Chruščova v Sovětském svazu a jak sice neochotně, ale tady se to postupně uvolňovalo a zároveň přicházela nová generace aparátčiků. A teď se to ze všech stran hrnulo, že jo. Divadlo na zábradlí, semafor, odbrzdilo hnutí malých forem. Ty vznikaly malé formy, scény malých forem, divadla malých forem, především jako amatérské soubory i mimo pražské. Teď filmy. My jsme objevili možnost dívat se na úžasné celé cykly filmů, třeba francouzské avantgardy, ruské avantgardy, do distribuce nepřicházející filmy, ale to se totiž dalo koupit jako cykly lidové univerzity. To byl takový nápad, že jako jsou, byly různé přednáškové cykly v městské lidové knihovně, kde byly cykly, týkající se psychologie, filozofie a bylo si tam možné i koupit, předplatit cyklus 10 takových filmů, které byly promítány jenom v klubu. Dneska se ten kino jmenuje skutečně klub v Pivenské ulici, tam jak sídlí FAMU. A jenom tam jakoby klubové filmy, to bylo možné na základě té legitimace z městské lidové knihovny si to pro předplatitele. Tak to byly ze všech stran, se to hrnulo, ty dojmy. Už se taky u nás dozvěděli lidi z rozhlasu, takže dokonce i ty písničky s Petrem Fleischerem byly některé nahrané pro nějaký pořad pro mládež, jenom s tou kytarou v Karlínském studiu. A teď se blížilo teda v této atmosféře to osudové setkání s Petrem Zkoumalem. A to probíhalo tak, že Pavel Šrud, který sledoval s potěšením můj textařský vývoj a teď už viděl, že mě to baví. A zároveň vydal první knížku, první sbírku Noc plná křídel, vyšla mu nakladatelství Československý spisovatel, psalo se o tom v novinách, oslovil ho Československý rozhlas s nabídkou, aby jim jako mladý objevený básník napsal pohádky. No a mladý objevený básník Pavel Šrut překvapil paní dramaturgyni tím, že řekl ano, pohádky vám napíšu, ale texty do nich mi napíše jeden strojař. To jako myslel mě. Takže on básník, se očekává, že se nejvíc vyřádí na těch verších, tak naopak na to deleguje. Ale to byla taková doba vlastně to. Ten režim byl založený na tom Stalinově výroku, který kdysi prohlásil, že v socialismu může být i kuchařka ministrem. A také to fungovalo. Takže nakonec tu paní dramaturgyni to zase tak nemuselo v tom roce 1962 šokovat, když básník Pavel Štruc řekne, naznačí, že si ty verše do těch pohádek nenapíše a že na to má strojaře. No, tak já jsem napsal Pavlovi první veršované texty a teď šlo o to, jak z toho udělat písně. Tak zase já jsem byl tím vším provozem, o kterém jsem mluvil, vůbec nechápu, dodnes tak jsme to všechno stihli, všechny ty přednášky, ale nejen na strojařině, kde se to muselo absolvovat, ale třeba se chodilo, studenti z různých fakult se chodili se zájmem na úžasné přednášky legendárního psychiatra, profesora Vondráčka, který tehdy předváděl třeba během přednášek na psychiatrické klinice v Apolinářské předváděl pacienty, to by dneska ani nešlo, kdyby psychiatr, kdo ví, jak slavnej, to by bylo porušení osobních údajů, kdyby se kal, vám, milí studenti, dneska vám předvedu tady pana Nováka, je to schizofrenik a nedívejte, jak takový schizofrenik vypadá. No to byla narvaná posluchárna. A teďka tohle to všechno stíhat, ty filmy, ty cykly, těch úžasných avantgard filmových a ty výstavy a to, jak se to uvolňuje a všechno. A do toho všeho ještě zápasit s tou strojařinou. U mě to byl skutečně zápas s možností to vůbec dostudovat, protože v tom byly i 2 roky vojny, kdybych to nedostudoval. Že jo? Takhle jsem mohl jít jenom na rok. Jo? Takže to byl velký rozdíl pro mě. Navíc jako rodiče chtěli mít ten diplom, že jo, promoce a tak dále, pan inženýr. A teď to byl boj, protože se to jako všechno stihnout nedalo. A navíc tady u mě byla taková genuidní neschopnost třeba narýsovat převodovku. No, to se muselo všechno pérem takovým tím po nocích vlastně napřed to spočítat, to jsem ještě uměl, ale pak to narýsovat, jo. To tady kaňka se objevá, támhle čmouha a to bylo pro mě nepřekonatelné. Takže se stalo, že jsem sice ukončil třeba druhý ročník strojní fakulty, ale už jsem byl absolutně neschopný pokračovat v tom studiu. Věděl jsem, že to svojí vůlí zmobilizuju se proti té genuidní neschopnosti se tím zabývat, ale potřebuji odpočinek, nejlépe manuální práci. Když jsem třeba přerušil, napsal jsem, že sociální důvodů, že nemám žádný peníze, abych mohl dál studovat, tak jsem normálně přerušil, povolili mi přerušení na rok a ten rok jsem třeba pracoval v Československé televizi, ještě v tom starém studiu v centru Prahy, jako dělník při stavbě kulis televizi. A pak jsem začal znova ten třetí ročník a zase jsem potom přerušil na rok a pracoval jsem v transportě Chrudim, ale ne v Chrudim, ale ve Výzkumáku v Praze. A to bylo docela zajímavé, protože jsem lez třeba po obrovských vysokých jeřábech na Slovensku, prováděl jsem tenzometrická měření a pak jsem si od toho odpočinul a potom jsem znova šel do toho třetího ročníku, až jsem to konečně dostudoval na takové větvi, kde se víceméně nemalovaly převodovky a naopak se přemýšlelo. Učili se tam úplně nové věci, na které ještě nebyla skripta, právě základy programování, matematické základy programování a všechny ty optimalizační metody, které pak v těch 60. letech byly tlačeny jako do našich hlav, jako perspektivně, díky tomu, že rozpustili fakultu ekonomickou, na různé odborně profilované fakulty, takže něco dostala stavební, něco dostala strojní a já jsem se mohl přihlásit do třetího ročníku na tu ekonomickou novou větev, kde se tohle všechno probíralo, to, co mě bavilo, to, co mě šlo a tak jsem to dokončil. A vraťme se k tomu Šrutovi, protože teďka já jsem neměl v tom časovém šejkru čas schánět adekvátního skladatele pro ty písničky do prvních Šrutových pohádek rozhlasových. A byl to zase Pavel, který díky tomu, že se znal s lidma z toho rozhlasu, vešel s něma ve známost, tak se ptal, koho by doporučili na ty písničky a tak byl doporučen kdo? Petr Zkoumal, který tou dobou sice byl už na vojně v armádním uměleckém souboru jako hudebník, ale předtím dostudoval Janáčkovu akademii muzických umění v Brně, a byl doporučen Pavlovi s tím, že už složil nějaké zajímavé songy pro divadlo Na zábradlí, ale taky ještě právě, jak studoval v tom Brně, tak začal spolupracovat s divadlem X62. Byly zajímavé hry, co to X62 uvádělo. To právě bylo zajímavé i z hlediska vyměkávání toho režimu, že třeba o té hře, myslím Král Vávra, že to byla hra, která byla upravená, aktualizovaná na tehdejší poměry a o ní hovořil sám prezident Novotný a první tajemník KSČ Soudruh Novotný v projevu, kde odsuzoval, že ta hra hraje a ta hra se hrála dál. Takže bylo vidět, že už ten režim nefungoval, takže jako už bylo vidět, že to žije vlastním životem. No a právě tím si ten Petr udělal, byl o pár let starší než my, tak těch svých 25 si už udělal jméno. A byl doporučen Pavlovi. A teď to začíná být zajímavé, to naše seznámení, protože to seznámení probíhalo čistě telefonicky. Petr Zkoumal už měl moje texty, které dostal od Pavla Šruta. Snad dostal i pár ještě později těch nepohádkových textů, které třeba nestačil zhudebnit Jan Šašinka, se kterým jsem pak už moc nespolupracoval a byli u Pavla, který je dal jako navíc těm pohádkovým. A pak to je zajímavé, jsem se dozvěděl, že ještě nějaké jiné moje rané texty dostal od dalšího básníka, se kterým jsem se kamarádil a to byl Antonín Brousek. Takže Zkoumal, aniž mě viděl a já jeho, tak od dvou básníků nezávisle na sobě dostával kromě pohádkových textů i mimo pohádkové. A teď já jsem mu čas od času volal Zkoumalovi, který byl pořád někde, on Prahou jenom projížděl, ačkoliv byl z Prahy, tak Prahou jenom projížděl s tím armádním uměleckém souboru uniformě vojína a oni hráli všem možným posádkám od Aše až po Černou Pričope, takže pořád byl na zájezdech a I jsem se mu dovolal, což taky byl problém, že tehdy ještě nebyly mobily, tak mluvil ke mně někdo takovým hodně věcným hlasem, až trošku běhal mráz po zádech. Já jsem byl zvyklý takový ty bohémy, jako byl Pavel a jiný z té party, který byli prostě takový odvázaný, ale jenom slyšel takový střízlivý hlas, jako jel jste pan Vodňanský. No, já jsem se díval na ty vaše texty, tam mě zaujal ten text, jak řekl Jago Otelu, aby šel do hotelu, že tam najde Desdemonu s jiným, no, já to zhudebním a prodám. Tak to mě teda opravdu vzalo a říkal jsem si, no to bude nejmín takový dvoumetrový manažer spíš než skladatel, zbíčíší, který prostě to, co se mu dostane do ruky, tak prodá, nakonec třeba prodá i mě. A pořád jsem si říkal, jako, co to bude za člověka. Takový to, že ani jedno slovo navíc, jako zbytečný, prostě naprosto střízlivě až chladně, tak jsme si dali potom schůzku po roce takového telefonování. Když už ty písničky pro pohádky už byly snad hotové, dokonce natočené do těch pohádek a ta pohádka první, jedna z prvních o červeném pianistovi Famiredovi, Šrutová pohádka s mými a s Koumalovými písničkami, byla vysílána 24. dubna 1964. To znamená, že my už jsme se sešli poprvé naživo, nějak ten rok předtím, zřejmě v 63. jsme si dali konečně schůzku u klášterní vinárny na Národní třídě. A to byl takový sluný den, jak červnový, pohoda, děvčata v minisukních, to už byla ta moda mini, páry si tam dávali rande a já jsem tam čekal nestanovenou hodinu odpolední a vyhlížel jsem toho manažera dvoumetrového s tou bíčíší. Říkal jsem si, že ten bude určitě nepřehlednutelný. A tak se mi tam v tom davu roudících mladých lidí ztrácel takový vojín menší postavy, který tam velice decentně mlčky postával. No, až teprve asi po 4 hodině nebo 20 minutách jsem si řekl, tak nikdo jiný tam není. On ještě má být na vojně vlastně, tak já to zkusím. Šel jsem k němu a byl to Petr Zkoumal.
Je mé noci puberta, překvapila Huberta, kdo poradí Hubertu, jak překvapit